Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W ճային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2024 թվականի հունվարի 20-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի դեյ ամսվա 30-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Շողի Քեշիշյանն ու Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ, այնուհետև ձեզ կներկայացվի մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ավելացնեմ նաև, որ լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, կապված Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ տարաձայնություններին։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժնը։ Ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք podcast աշխարհի պատմությունը շարքից հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում Ղուրան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
նախ կլսենք Ռումսուրայի 23-րդ և 24-րդ այաները։
Գիշերվա ձեր հանգիստն ու ցերեկվա աշխատանքը հարստություն կուտակելու համար աստվածային բարության նշաններն են նրանց համար, ովքեր լսող ականջ ունեն։ Նրա նշաններից է այն, որ սարսափեցնող ու հուսադրող կայծակը ձեր առջև փայլեցնում է և ջուրը, որ հեղում է երկնքից ամուլ հողը, պարարտացնելու համար։ Այս ամենը նշաններ են նրանց համար, ովքեր մտածում են։
Եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական քեյհանորաթերթում կարդում ենք. Արտադրության, առևտրի և արտահանման ոլորտում Իրանում գերազանցվել է վերջին 40 տարվա ռեկորդը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահան ընդգծելով, որ թշնամին չէր ցանկանում, որ մենք տնտեսական աճ ունենանք և պտտվեն երկրի արտադրական անիվները, ասել է. Այսօր ավելի քան 6500 կիսա ակտիվ արտադրական միավորներ արտադրական ցիկլում հայտնվեցին։ Ռայսին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդն ու երիտասարդ պատժամիջոցներն ու սպառնալիքները և այսօր Իրանը կարելի համարել առաջադեմ և տեխնոլոգիական երկիր։ Իսկ Վաթան Էմրուզ Ռաթերթը գրել է Բաբալ Մանդաբի հրամանատարը։ Եմենի բանակը մինչ այժմ 18 հարձակում է իրականացրել Իսրայելին առնչվող նավերի վրա և կալանավորել 2 նավ։ Եմենի բանակը մինչ այժմ կարմիր ծովում կանգնեցրել կամ հրթիներով ու անօթաչու թռչող սարքերով խոցել է Իսրայելի հետ կապ ունեցող մի քանի նավ։ Այս հարձակումների հետևանքով խոշոր նավագնացային ընկերությունները, ինչպիսիք են Մերսկը, CMA CGM-ը, Հապագ Լիոդը, Բրիտանական նավթային հսկա British Petroleum-ը հայտարարել են, որ դադարեցնում են կարմիր ծովում իրենց գործունեությունը, ներկայիս լարվածությունը պատճառ է դարձել, որ նավերի ապահովագրության արժեքը բարձրանա, ինչի հետևանքով համապատասխանաբար բարձրացան նաև բեռնափոխադրումների սակագները և նավթի գները։ Այս գործոնները պատճառ են դարձել, որ Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում հնչեցվի գնաճի ահազանգը։ Եմենը մինչ այժմ թիրախավորել է բազմաթիվ նավեր և պաշտոնապես հայտարարել, որ երկու նավել արգրավել է։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։
Դամասկոսի վրա սիոնիստների հարձակումից հետո Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարություն է տարածել, նահատակվել են 4 իրանցի խորհրդականներ։ Իրանի արձագանքը Սիրիայում իր խորհրդականների սպանությանը։ Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում պատասխանելու համար, ասել է Քյանանին։ Մենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մեզնից լրացուցի ջերաշխիքներ է ուզում փոխադարձաբար, ասել է Փաշինյանը։ Իրանական Սորայա Արբանյակի արձակումը։ Իրանը դեմ է միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության, ասել է Մոխտերը, չմիավորման շարժման գագաթնաժողովում, մշակույթին այս կառավարությունը խանգարում է, վերացնում են, որ փարաջանովներ չծնվեն, ասել է դերասան Լևոն Հարությունյանը, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Դամասկոսի վրա սիոնիստական ռեժիմի օթային հարձակման հետևանքով նահատակվել են Իրանի իսլամական հանրապետության 4 ռազմական խորհրդականներ։ Այսօր կեսօրից առաջ սիոնիստական ռեժիմի գործանիշները թիրախավորել են Դամասկոս քաղաքը։ Սիոնիստական ռեժիմը խախտելով միջազգային օրենքները մշտապես հարձակվում է Սիրիայի տարբեր շրջանների վրա։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իր տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ վայրակ ու հանցավոր սիոնիստական ռեժիմը հերթական անգամ ներխուժել է Սիրիայի Դամասկոս քաղաք։ Ագրեսոր և օկուպանտ ռեժիմի կործանիչների հարձակման հետևանքով նահատակվել են մի քանի սիրիացի ուժեր և Իրանի իսլամական հանրապետության 4 խորհրդականներ։ Այս միջադեպից հետո Սիրիայում Ալ-Ալամ լրատվական հեռուստալիքի թղթակիցը նույնպես հաստատել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի վրա օթային հարձակումը։ Սիրիական հեռուստատեսությունը նաև հայտնել է, որ պայթյունը կապված է Դամասկոսի Ալ-Մեզե թաղամասում գտնվող բնակելի շենքի վրա հարձակման հետ։ Որոշ աղբյուրներ հաշվի առնելով հարձակման հետևանքով ավերածությունների մասշտաբները հայտնել են վիրավորների և զոհերի թվի ավելացման հավանականության մասին։ Իդեպ Պաղեստինի իսլամական ջիհադը հերքել է Դամասկոսի Ալ-Մեզե թաղամասի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալահի նահատակության մասին լուրը։ Գազայում ռազմական նպատակներին հասնելու հարցում ձախողման պատճառով Իսրայելի ռեժիմը դիմել է դիմադրության հրամանատարներին սպանելու մարտավարությանը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը մի քանի ահաբեկչական գործողություններ են իրականացրել դիմադրության առանցքի հրամանատարների դեմ։ Սիրիայում իրանցի հրամանատարներից Սեյեդ Ռազի Մուսավին, Լիբանանի Հեզբոլլայի օպերատիվ վարչության ականավոր հրամանատարներից և պատասխանատուներից Վասամ Ալ-Թավիլը, Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի տեղակալ Սալե Ալ-Արուրին, դիմադրության այն հրամանատարներն էին, որոնք նահատակվել են սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը խստորեն դատապարտել է այսօր առավոտյան սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր եւ ագրեսիվ գործողությունը Դամասկոսի Ալ-Մեզե բնակելի թաղամասի վրա հարձակման կապակցությամբ, ինչի հետևանքով նահատակվեցին Իրանի 4 ռազմական խորհրդականները եւ մի քանի տեղական ուժեր։ Նա Սերքյանանին ասել է, որ այս ագրեսիվ եւ հանցավոր գործողությունների քաղաքական, իրավական եւ միջազգային հետապնդումից բացի Իրանը իրեն իրավունք է վերապահում համապատասխան ժամկետում և վայրում պատասխանել կեղծ սիոնիստական ռեժիմի կազմակերպված ահաբեկչությանը։
Հիմա ըստ էության քիչ թե շատ ակտիվ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղղակի շփումները։ Այս մասին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստին կուսակիցներին տեղեկացրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ ներկայացնելով բանակցային գործընթացից։ Հիմնականում աշխատանքային կապուղիներ կան աշխատելու մասնավորապես իմ աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջև։ Մասնավորապես այդ կապուղիներով մենք ընդունեցինք համատեղ հայտարարություն, որի արդյունքում նաեւ մեր 32 գերեվարված եղբայրները վերադարձան։ Իհարկե աշխատանքի թեման խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքն է։ Նրանք մեզ են ուղարկում, մենք աշխատում ենք, իրենք են ուղարկում, իրենց են ուղարկում։ Հիմա ըստ էության աշխատանքը հասել է մի տեղ, որ մենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մեզնից լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում փոխադարձաբար, որ մենք փոխադարձաբար միմյանցից թաքցրած տարածքային պահանջներ եւ նկարտումներ չունենանք, որովհետեւ դիվանագիտական տեքստերը իրենք միշտ տարբեր շրջադարձեր, ենթատեքստեր եւ տողատակեր են ունենում։ Եվ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր առաջարկների տողատակերում տարածքային պահանջների որոշակի, եթե ոչ այսօր, հետագա վտանգներ ենք տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ իրադրությանը պետք է վերաբերվենք որպես աշխատանքային գործընթաց, որը մենք պետք է շարունակենք կառավարել, մինչև այս հարցերը պատասխան ստանան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Թանգարան բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հետ կապված տարաձայնություններին, լսենք միասին։
Հայաստան արձանագրում է հետընթաց, Ադրբեջանը սպառնում է, արևմուտքը հորդորում է արագացնել գործընթացը, իսկ Մոսկվան պնդում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել միայն Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Սա իմ պատկերն է, որն այսօր տիրում է բանակցային սեղանի շուրջ։ Ամեն դեպքում փաստնային է, որ թեև գործընթացը դանդաղ է, բայց պրոցեսներ կան։ Հայաստան-Ադրբեջան բարդ բանակցություններին զուգահեռ արճակատվում են նաև միջնորդական հարթակները։ Թեև Վաշինգտոնում բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու առաջարկը դեռ օրակարգում է, Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը կողմերի փոխարեն շտապում է հայտարարել, այն որ մեր արևմտյան գործընկերները ցանկանում են, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի բացառապես իրենց տարածքում, դա փաստ է։ Փաստ է նաև, որ Ադրբեջանը պատրաստ այն ստորագրել միայն ռուսական հարթակում, որտեղ սկսվել են հակամարտությունը կարգավորելու ջանքերը եւ հարաբերությունների հաստատման ու բոլոր հարցերի կարգավորման փորձերը, դա նույնպես փաստ է։ Որքանով է դրան պատրաստ Երևանը, ինձ հայտնի չէ, ասում է Լավրովը։ Այս տարվա սկզբին օրեր առաջ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ասել էր, թե որ միջնորդական հարթակն է նախընտրում պաշտոնական Երևանը, թեև ընդունելի է համարում բոլոր հնարավոր հանդիպումների առաջարկները։
Մենք կարևորում ենք, որպեսզի այն ֆորմատները, որոնք արդեն իսկ ձևավորված են, մասնավորապես արտգործ նախարարների մակարդակով, հիշում եք, որ բանակցություններ տեղի ունեցան Վաշինգտոնում, երկրների ղեկավարների մակարդակով, բանակցությունները Եվրոպական միության հարթակում, դրանք շարունակական լինեն, որովհետև դրանք որոշակիորեն միջազգային հեղինակություն են հաղորդում բանակցություններին, ավելի լեգիտիմ են դարձնում բանակցությունները։
Քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի կարծիքով այժմ Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանից ստանալ նաև հայտարության 9-րդ կետի տարածաշրջանի ապաշրջափակման կատարումը, սակայն յուրովի մեկնաբանությամբ, որտեղ ակնկալում է ճանապարհների նկատմամբ ռուսական վերահսկողություն։
Այնինչ որ Ռուսաստանը պահանջում է, դա արտատարածքային պահանջ է։ Դասական գրականության մեջ անկախ պետականության իրավասությունները բացառապես այդ պետականության սահմանադրա իրավական կարգի ներքո պետք է ենթադրել։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ մի X տարածություն լինի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը չգործի։ Այդ անձիկ ուզում են ասել, որ եթե չեք ուզում պոկենք ձեզանից բռնի ուժով, ապա դուք ինքնակամ հրաժարվեք ձեր մասնաբաժնից այդ պատարի։ Այստեղ ճիշտը որտեղ է։ Միայն Հայաստանն է միամտաբար եւ ոչ հերրատեսորեն կատարել բոլոր կետերը։ Վավերացումից ի վեր ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ադրբեջանը չեն կատարել ոչ մի կետ։
Հունվարի 18-ի ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործ նախարարը նշել է, որ լավատեղյակ են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների սառեցման պատճառների մասին առաջարկների և հետևությունների փոխարեն, ըստ փորձագետների, Լավրովը այլ թեզեր է ներկայացրել, որոնք ավելի շատ ոչ թե ՀԱՊԿ անդամ պետությունների համագործակցության, այլ ՀԱՊԿ-ից դուրս գտնվող մեկ այլ պետության շահերից են բխում։ Միաժամանակ նա տեղեկացրել է, Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի մայիսին Մոսկվայում կայենալիք ՅԱՏՄ հովելյանական գագաթնաժողովին, իսկ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի մայիսին Մոսկվայում կայենալիք ՅԱՏՄ հովելյանական գագաթնաժողովին։ Դեսպանի խոսքով Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ռազմավարական շահերը համընկնում են եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունները շարունակում են դաշնակցային բնույթ ունենալ։ Կոպերկենի ներկայացմամբ երկրներն այսօր ունեն փոխհարաբերությունների շատ լայն գործնական օրակարգ, որը վերաբերում է պետությունների մարդկանց կենսագործունեության առանցքային ասպետներին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Վերջին 4 տասնամյակում Իրանը շարունակական եւ առաջադիմական քայլեր է ձեռնարկել տիեզերական տեխնոլոգիաների ձեռքբերման ոլորտում։ Թեև թշնամիները բոլոր տեսակի պատժամիջոցներով փորձել են կանխել տնտեսական եւ գիտական առաջընթացը, այդ թվում Իրանի տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում, սակայն այդ բոլոր սահմանափակումներով եւ ճնշումներով հանդերձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձեռք է բերել տիեզերական եւ տիեզերքին առնչվող մի շարք տեխնոլոգիաներ, ինչը պետք է համարել մեծ հաջողություն Իսլամական Իրանի համար։ Տիեզերական ծրագրի ոլորտում Իրանի եւ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի այլ երկրների միջև տարբերությունն այն է, որ Իրանը հիմնված է իր ներքին կարողության վրա եւ օգտվում է իր ներքին ու տեղական տեխնոլոգիաներից։ Այս կապակցությամբ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության համաձայն այսօր շաբաթ Իրանի տիեզերական կազմակերպության Սորայա Արբանյակը արձակվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7-տիեզերական ուժերին պատկանող ՂԱՄ-100 պինդ վառելիքով աշխատող Երաստիճան Արբանյակագրի միջոցով։ Այս Արբանյակը հաջողությամբ տեղակայվել է երկրագնդից 750 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուղեծրում։ ՂԱՄ-100-ը Իրանում արտադրված պինդ վառելիքով աշխատող առաջին երաստիճան արբանյակակիրն է, որը կառուցվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7-տիեզերական ուժերի գիտնականների կողմից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահն ընդգծել է, Թեհրանը կարևորելով տարածաշրջանի աշխարհակաղակական իրավիճակի պահպանման անհրաժեշտությունը եւ ընդդիմանալով միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության, ցանկանում է առաջնահերթություն տրվի տարածաշրջանի երկրների միջև տնտեսական եւ արևտրային հարաբերությունների զարգացմանը, այդ թվում տրանսպորտային ուղիների ավարտի եւ ընդլայնման միջոցով։ Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամպալայում կայացած չմիավորման շարժման անդամ երկրների 19-րդ գագաթնաժողովում Մոհամմադ Մոխբերան ընդգծելով տարածաշրջանի երկրների միջև անվտանգության համատեղ մեխանիզմների սահմանման, տրանսպորտային կառույցների զարգացման, շրջակա միջավայրի պահպանման եւ տնտեսական քաղաքական մշակութային համապարփակ համագործակցության նոր ցանցերի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Մոխբերան ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չմիավորման շարժման շրջանակում իր դերակատարության ճանապարհին եւ հավատարիմ մնալով այս դաշինքի սկզբունքներին մշտապես ակտիվ է եղել տարածաշրջանի երկրների խաղաղության, անվտանգության եւ բարեկամական հարաբերությունների պահպանման ճանապարհին։ Նաև ակտիվ դերակատարությամբ է հանդես եկել տարածաշրջանի մակարդակում ահաբեկչության, թմրամիջոցների, ապօրինի շրջանառության եւ օտարերկրյա օկուպացիայի դեմ պայքարում եւ բազմիցս տարածաշրջանային նախաձեռնություններ ներկայացնելու միջոցով ակտիվ գործունեություն է ծավալել տարածաշրջանում խաղաղության եւ բարեկամության խթանման ոլորտում։ Մոխբերան անհրաժեշտ է համարել ստեղծել խաղաղության առանցքայինությամբ նոր աշխարհակարգ, անվտանգություն բոլորի համար, անապահովություն ոչ ոքի կարգախոսով և միաժամանակ մերժելով աշխարհում գերիշխանության միակողմանիությունը և լուսաբանելով ճնշման դեմ դիմադրությունը, Պաղեստինում կայուն ու արդար խաղաղության ստեղծման համար անդամ երկրներին կոչ արել աջակցել օկուպացիայի վերջտրմանը, փախստականների վերադարձին և հանրաքվեի անցկացմանը և դատապարտել ու դադարեցնել սիոնիստական ռեժիմի միջոցով Գազայի ժողովրդի սպանությունը։ Մողբերը նաև ԱՄՆ և որոշ այլ երկրների կողմից կիրառվող պատժամիջոցները տնտեսական ահաբեկչության վառ օրինակ ներկայացնելով հստակորեն հայտարարել է, աշխարհի անկախ ու ազատ ժողովուրդները չեն ընդունում ուժը, պարտադրանքն ու նվաստացումը։
Մշակույթն այս կառավարությանը խանգարում է։ Վերացնում են, որ փարաջանովներ չծնվեն։ Կիզակետում Արկադի Գրիգորյանի հետ հաղորդման ժամանակ ասել է դերասան Լևոն Հարությունյանը։ Գոյ թատրոնը նժդեհ բեմադրեց։ Դա եղավ փակման սկզբնաղբյուրը։ Ընդհանրապես գոյի փակման պատճառը ազատ խոսքն է, իշխանությունը չի սիրում լսել ճշմարտությունն իր մասին։ Եթե դրա վերաբերյալ արվեստի մարդիկ լռեն, վաղը իրենց թատրոններին էլ կհասնի։ Արդեն խոսակցություններ կան Մալյան թատրոնը Պատանի հանդիսատեսի թատրոնին միացնելու մասին, կառավարությունը 5 րոպեով տանես դասական համերգի կքնեն, ձևական են, իրականում օպերո բալետ չեն ասկանում, նշել է դերասանը։ Լևոն Հարությունյանն ասել է, որ կոչում չունի, չի էլ ցանկացել ունենալ, դրանք հատկապես հիմա կորսել են իրենց արժեքը, սակայն Հարությունյանի կարծիքով այս կառավարությունը չէ, որ պետք է չեղյալ համարի կոչումները վիրավորի արժանավոր մարդկանց։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բարեկամներ, մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը անդրադառնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների գործընթացին և Իրանի համար Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի վտանգներին։ Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ոչ միայն չի հրաժարվել Հայաստանի և Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ իր հավակնություններից, այլև այս երկրի վերջին տեղաշարժերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի հետ համաձայնության հասնելու հեռանկարը հեռու է իրականությունից։ Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Հայաստանում և նույնիսկ Իրանում որոշ շրջանակներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի մոտալուտ կնքման շուրջ հայտարարություններ արեցին։ Նրանք պնդում էին, որ մոտ ապագայում կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր է կնքվելու և դյուրին է դառնալու ցամաքային ու միջանցքային հաղորդակցությունը։ Սակայն իրականությունը ցույց տվեց, որ Բաքվի կառավարության հավակնություններն այնպիսին են, որ միջնաժամկետ և կարճաժամկետ հեռանկարում անհնար է պատկերացնել խաղաղության հեռանկարը։ Այս առնչությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խստաոչ ելույթով հանդես գալով պահանջել է Բաքվին հանձնել հայկական տարածքի այն հատվածները, որոնք գտնվում են Իրանից Հայաստան և այնտեղից դեպի Վրաստան տանող տարանցիկ ճանապարհին։ Այսպիսով Ադրբեջանը ոչ միայն ցանկանում է կեղծ Զանգեզուրի միջանցք ստեղծել և կասկածի տակ դնել Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանությունը, այլև անուղղակիորեն փորձում է ոչնչացնել Իրանի ցամաքային հասանելիությունը դեպի Հայաստան և Վրաստան։ Փաստորեն Թուրքիան և Բաքուն ցանկանում են ամրապնդել արևելյան, արևմտյան և կենտրոնական միջանցքները, և նրանք դեմ են, որ Իրանը Հայաստանի միջոցով ազատ ելք ունենա դեպի Եվրոպա և Վրաստան։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը մեծ ներդրումներով իր ռազմական բյուջեն 2023 թվականի 3 միլիարդ դոլարից այս տարի հասցրել է 4 միլիարդ դոլարի։ Նաև Թուրքիայի իշխանությունները խոսում են մինչև 2028 թվականը Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու բանակցություններն արդյունք չունեն։ Այս զարգացումներն ուղղված են Թուրքիայի և Բաքվի կողմից Իսրայելին տրամադրվող լայնածավալ օգնությանը։ Թուրքիան նաև սիոնիստական ռեժիմի հետ արտահանման և ներմուծման ոլորտում առաջին 10 երկրների շարքում է, նույնիսկ այս ռեժիմի ռազմական մատակարարումն իրականացվում է Թուրքիայի ռազմաբազայի միջոցով։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսպիսով սպասում են, որ Արևմտյան Ասիայում տեղի ունեցող հակամարտությունները կամ Իրանի տնտեսական եւ անվտանգության խնդիրները այնքան խորանան ու տարածվեն, որ Իրանը թուլանա եւ ներքաշվի խնդիրների մեջ, որպես իրենք իրագործեն իրենց սադրիչ մտադրությունները Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմաններում եւ ստեղծեն իրենց ցանկալի միջանցքը, ինչի իրագործման դեպքում Իսրայելը, թակվիրականները եւ անջատականները կբերվեն Իրանի սահմաններ, Իրանի համար կստեղծվի աշխարհակաղակական շնչահեղձություն։ Լուծումն այն է, որ Իրանը պետք է վճռականություն դրսևորի եւ չընդունի միջանցքի ստեղծումը։ Միջանցքի ստեղծումը լիովին քաղաքական է, եւ եթե Բաքվին եւ Անկարային արևտրային մուտքի երթուղի անհրաժեշտ, նրանք կարող են Իրանի տարածքով այն էլ ավելի քիչ ծախսող եւ բարձր անվտանգությամբ երթևեկություն կատարել։ Հայաստանի տարածքը հատելու եւ այս երկրի հարավը գրավելու պնդումը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան եւ Բաքուն ունեն անվտանգային եւ աշխարհակաղակական նպատակներ։ Նրանք փորձում են բաժանել Հայաստանի հարավային հատվածը եւ Իրանը շրջապատել թուրքական երկրներով, որպեսի հետագայում կարողանան քաղաքական եւ անվտանգային նպատակներով Արևմտյան Ասիայի այլ մասերում շանտաժի ենթարկել Իրանին եւ վտանգել Թեհրանի շահերը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանան կիրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի 20-րդ զրույցը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Մազանդերան նահանգի ժողովրդի մշակույթի մասին։ Այսօր կշարունակենք այդ զրույցը, ընկերակցեք մեզ։ Ինչպես նշեցինք, Իրանի հյուսիսում գտնվող Մազանդերան նահանգի հարևաններն են արևելքից Գորգանը, հարավից Սեմնանն ու Թեհրանը, արևմուտքից Գիլանը և հյուսիսից Կասպից ծովը։ Աշխարհագրական այս հատուկ դիրքի պատճառով Մազանդերանի երաժշտությունը արևելյան շրջաններում միաձուլվել է Խորասանի և Թուրքմեն Սահրայի երաժշտության հետ, իսկ արևմուտքում գիլանական երաժշտության յուրահատկություններն ունի։ Իրանի մյուս շրջանների նման Մազանդերանում երաժշտությունը շաղկապված է ժողովրդի կյանքի հետ։ Բրնձի դաշտերում, անտառներում, ծովում, խնդության թե տխրության պահերին, հոգևոր ծեսերում ուղեկցվում է երաժշտությունը։ Մուղամխանին տարածված է Մազանդերանի արևելքից արևմուտք։ Մուղամների ավանդական երկ երաժշտության տարբեր ձևեր կան։ Մազանդերանում տարածված է Էմիրի երգի տեսակը, այս երգ երաժշտությունը ինքնին կարող է արտահայտել Մազանդերանի երաժշտության յուրահատկությունները։ Էմիրի երգն ավելի շատ տարածված է նահանգի հարավային շրջաններում, և Մազանդերանցի ծանուն բանաստեղծ Էմիր Փազվարիի գեղեցիկ բանաստեղծությունները գեղեցկացնում են երգի այս տեսակը։ Այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել մի հատված Էմիրի երգից։
Just a bit, call a can and چاشته شم قبونه کش کزی که نداشته فیل پلای رفون نبونه میشه با سر لطه که برگز من چپون نبونه بی حیا از به چش شالته به کرگتون نبونه
Մազանդերանում երգի հայտնի տեսակ է քյաթուլին, որն ավելի շատ տարածված է Մազանդերանի հյուսիսային շրջաններում։ Քյաթուլի երգերը բարոյական, ցեղային, գաղափարական և երբեմն էլ նկարագրական բովանդակություն են ունենում։ Չավոշխանին ևս տարածված է Մազանդերանում և կատարում են սրբավայրեր Մեքքա, Նաջաֆ, Կերբելա կամ Մաշհադ մեկնող ուխտավորներին ճանապարհելիս կամ դիմավորելիս։ Չավոշխանը ժողովրդի ուշադրությունը սևեռում է հոգևոր հարցերի և սրբությունների վրա։ Մազանդերանում երգերը հիմնականում գաղափարական, էպիկական թեմա են ունենում, և երգերում խոսվում է բարոյական արժեքների մասին։ Չնայած Մազանդերանի տարբեր շրջաններում երաժշտությունն ընդհանուր նմանություններ ունի, սակայն յուրաքանչյուր տարածքում այն ներազդվում է կլիմայական պայմաններից, սոցիալական ու մշակութային յուրահատկություններից։ Մազանդերանի երգերը պարզ երաժշտություն և անկեղծ բառեր ունեն, որոնք հատուկ գրավչություն ունեն և վառ են մնում հուշերում։ Մազանդերանի ավանդական երգերը և դրանց յուրահատուկ անվանումը վկայում է ժողովրդի կյանքում արմատավորված հարցերի և դեպքերի վաղեմության մասին։ Հագուստը մշակութային ամենաբացահայտ տարրերից է, որը խորհրդանշում է յուրաքանչյուր ցեղը։ Հագուստը շատ արագ ազդեցություն է կրում մշակութային տարբեր երևույթներից, ոմանք այն համոզման են, որ մշակութային հեգեմոնիան առաջին հերթին առաջանում է հագուստի միջոցով, և անգամ հասարակության հագուստը փոխելով փոխվում է նաև կենցաղակերպը։ Մազանդերանն իր գեղեցիկ բնության և բարեխառն կլիմայի պատճառով ունի յուրահատուկ հագուստ։ Մազանդերանի կանանց տարազը գունեղ է և ամբողջությամբ ծածկված։ Գիլանի և Մազանդերանի կանանց հագուստն ունի նմանություններ, և ցեղերի հագուստի մասին խոսելիս այս երկու նահանգի տարազը միևնույն խմբում է լինում։ Այժմ լսենք Մազանդերանի կանանց տարազի մասին Տիկին Շիրին, Քեշավարս, Փակսերեշտի բացատրությունները։
بانوان مازندرانی هم از لچک و چارقد استفاده می کنن. همون لچک و چارقدیه که گیلانی ها استفاده می کنن. مگر اینکه از لحاظ رنگ سیاهی
مازندرانی کانایک گرومن لچک یه بو سر تاتکو گلخن شور ورنوی نین چوکتا گرتومن گیلان سی کانایک هنراور میاین گوینی تار بروتیون لینی مازندران چی نره گونه ور جاپاون نری چن اکتووم لچک زر تارلو همار چارغات گوچفوق و سر تاتکو گلخن شور سوورابر سپیتاک لینون این مازندرانون گرکتاکومن یف گرومن گلخی ورا Երբեմն այն ամրացնում են ուլունքավոր քորոցով, մազանդերանցիների վերնաշապիկը նմանում է գիլանցիններին, այդ վերնաշապիկը երկարաթև է լինում, բաց վզով, հագուստի երկարությունը հասնում է մինչև ազդրերը, վերնաշապկի կողքերը բացված կունի, Եվ դա կարևոր է, որովհետև գիլանցիների ու մազանդերանցիների ցալքավոր կիսաշրջազգեստը պետք է երևա դրա տակից։ Մազանդերանի կանանց կարճ կիսաշրջազգեստը կոչվում է շալիթա, եւ նույնն է, ինչպիսին գիլանում են հագնում։ Այդ ցալքավոր կիսաշրջազգեստի երկարությունը 27-ից 30 սանտիմետր է, եւ երբեմն մի քիչ ավելի երկար է լինում եւ հասնում է մինչեւ ծնկները։ Ծալքերի համար օգտագործվում է 5 մետրից 10 մետր երկարությամբ գործվածք։ Վերին հատվածը գոտիով է հավաքվում։ Այդ կիսաշրջազգեստը տարբեր է լինում, կապված շրջանի եւ տարիքի հետ։
جمع میشه و با توجه به مناطق مختلف و سنین مختلف تفاوت‌هایی در اندازه چین‌ها و اندازه این دامن می‌بینیم.
Եթերում հայերեն ռադիո ժամն է, բարեկամներ, ներկայացնում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է. Իրաքի որոշ պաշտոնյաների հապճեպ դիրքորոշումնի պատասխան Էրբիլում Հաբեկիշների շտաբի վրա Իրանի ռազմական հարձակման տեղի ունեցավ այն վիճակում, երբ Իրաքի վարչապետի վերջին խոսքերը Իլիպի Հաբեկիշներին դիմակայելու հարցում Իրաքին աջակցելու Իրանի դերի մասին հիշեցման համար իջիկ դարձրեց այդ երկրի որոշ պետական այրերի սուր հայտարարությունները. Նա նաև հավելել է, այսօր Իլիպան սպառնալիք չի համարվում Իրաքի համար, և մեր անվտանգության ուժերի հնարավորությունների զարգացմամբ մարել են միջազգային կոալիցիայի առկայության հիմնավորումները։ Մենք ցանկանում ենք Իրաքում անհապաղ դադարեցնել միջազգային կոալիցիայի առաքելությունը, գրել է Իրան օրաթերթը։ Ֆարհիխ Տեգան օրաթերթի փոխանցմամբ այսօրերին արձարծվող հարցն այն է, թե որքան հեռու կարող է շարունակվել Իրանի և Պակիստանի միջև առկա լարվածությունը։ Շատ տնտեսագետներ ասում են, որ եթե հիմք ընդունենք տնտեսությունը, ապա տարբեր տնտեսական ցուցանիշները, ներառյալ Պակիստանի ներքին իրավիճակը, ինչպես նաև երկու երկրների միջև երկկողմ առևտրային հարաբերությունները, թույլ չեն տալիս Պակիստանին շարունակել վերջին ճգնաժամը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ անցյալ տարի Պակիստանի նավթ վաճառողների միությունը հայտարարեց, որ երկրում վաճառվող դիզելային վառելիքի մոտ 35% մաքսանենք ճանապարհով ներկրվել է Իրանից։ Այս միությունը հայտնել է, որ նախկինում Իրանից վառելիքի մաքսանենգությունը սահմանափակվում էր միայն Պակիստանի Բելուչեստան նահանգով, սակայն այն այժմ տարածվել է երկրի այլ շրջաններում, գրել է Ֆարհիխ Տեգան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից այսօր կետեմ այսօր տեղեկացնում է, որ Հայաստանում Իրանի դեսպանն ու մշակույթի կծորթն այցելել են Մատենադարան։ Մատենադարան են այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին և մշակույթի կծորթ Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը։ Այդ մասին տեղեկացնում են Մատենադարանից։ Դեսպանը կարևորել է հայ-իրանական գիտամշակութային կապերի խորացման գործում Մատենադարանի կարևորագույն դերակատարությունը, որը ոչ միայն հայերեն ձեռագրերի և քրիստոնեական արժեքների ուսումնասիրման և պահպանման կենտրոն է, այլև այլ կրոնների և մշակույթների հետազոտական բացառիկ հաստատություն։ Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը ներկայացրել առաջիկայում Իրանի Իսլամական Հանրապետություն Մատենադարանի պատվիրակության այցի օրակարգը, ինչպես նաև իրականացված ծրագրերն ու նախատեսվող համատեղ միջոցառումները, կարդում եմ այսօր կետ.am կայքում։ Իսկ Պանորամա կետ.am-ը գրել է, Ադրբեջանում պատմել են Բաքվի կողմից ապօրինաբար կալանավորված Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ Շինցու հետաքննության ընթացքի մասին։ Իսկ News GTM-ը գրում է, Ադրբեջանը ցավոք հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում, հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը։ Սիրելի բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին։ Այժմ ձեզ առաջարկում եմ ունկնդրել աշխարհի պատմություն շարքից پودکاستم.
18-րդ դարի երկրորդ կեսին Իրանում Ղաջարների դինաստիայի իշխանության գալուն զուգահեռ անգլիացիներն ավարտին հասցրին Հնդկաստանի օկուպացիան։ Այդ ժամանակ Իրանը եւ կենտրոնական Ասիայի մյուս երկրները հատուկ նշանակություն ստացան նրանց համար, որովհետեւ այս երկրները Հնդկաստանի հարևաններն էին եւ հզորանալու դեպքում կարող էին հարձակվել Հնդկաստանի վրա։ Մյուս կողմից Անգլիայի եվրոպացի մրցակիցները նույնպես կարող էին Հնդկաստան հասնել դրանց միջոցով։ Ողջույն, դուք լսում եք Պոդքասթ Աշխարհի պատմությունը շարքի 13-րդ էպիզոդը, Wolf նշանակում է գայլ։ 1834 թվականին Հնդկաստանի բրիտանացի ղեկավարը երկու բրիտանացի սպա ուղարկեց այս տարածաշրջան ռազմական իրավիճակի մասին լրտեսելու եւ Ասիայի այս հատվածի ճանապարհները քարտեզագրելու համար։ Այս երկու սպաները գերին կան այսօրվա Ուզբեկստանում գտնվող Բուխարա քաղաքում։ Բուխարայի էմիրը ցանկանում էր մահապատժի ենթարկել նրանց, սակայն բրիտանական կառավարությունը արևելք ուղարկեց Ժոզեֆ Վոլֆ անունով մի քահանայի Բուխարայի էմիրի հետ բանակցելու եւ այս երկու սպաներին ազատ արձակելու համար։ Վոլֆը, ով ի սկզբանե հրյացակումով գերմանացի էր, քրիստոնեություն էր ընդունել դեռահաս տարիքում, այնուհետև Անգլիայի Քեմբրիջի համալսարանում սովորել էր պարսկերեն եւ արաբերեն, զբաղվել էր հրեաների շրջանում քրիստոնեական քարոզչությամբ եւ ճանապարհորդել արաբական երկրներ՝ Իրան եւ Կովկաս։ Արևելքում գտնվելու Վոլֆի փորձառությունը եւ պարսկերեն ու արաբերեն լեզուների իմացությունը նրան դարձրին լավագույն ընտրությունը երկու բրիտանացի սպաների ազատագրման առաքելության համար։ Բայց երբ Վոլֆը հասավ Բուխարա, բանը բանից անցել էր եւ երկու բրիտանացի սպաները արդեն մահապատժ էին ենթարկվել։ Բուխարայի էմիրը հրամայեց բանտարկել նաեւ Վոլֆին։ Երբ Վոլֆի գերության մասին լուրը հասավ Թեհրան, Բրիտանիայի դեսպանը օգնություն խնդրեց Ղաջարների շահին, որպեսի միջնորդի նրան ազատ արձակելու համար։ Թեև Բուխարայի էմիրը չէր էլ կասկածում, որ Վոլֆը ևս լրտես է, սակայն ընդունեց Իրանի շահի խնդրանքը եւ ազատ արձակեց Վոլֆին։ Ազատվելուց հետո Վոլֆը Անգլիա վերադառնալու ճանապարհին ժամանել է Իրան եւ Իրանի կառավարության ունեցվածքից անամոթաբար հապշտակել 12,000 թուման եւ ձերբակալվել, բայց այս անգամ էլ նա բրիտանական դեսպանատան ջանքերով ազատ է արձակվում բանտից։ Ազատ արձակվելուց հետո իր եւ Անգլիայի հեղինակությունը վերականգնելու համար Վոլֆը սկսեց քրիստոնեություն քարոզել Իրանի ժողովրդի շրջանում, որպեսզի նրանց ապացուցի, որ ինքը պարզապես Քրիստոսին սիրող քահանա է։ Վոլֆը մարդկանց մեջ բաժանեց Աստվածաշնչի պարսկերեն թարգմանության օրինակները, եւ երբ վերջացան նրա մոտ եղած պարսկերեն օրինակները, նա սկսեց մարդկանց մեջ բաժանել արաբերեն տարբերակները, թեև գիտեր, որ նրանցից շատերը չեն կարող կարդալ արաբերեն տեքստեր։ Իրան կատարած իր ճանապարհորդության ժամանակ Վոլֆը մկրտեց Միրզա Իբրահիմ անունով մի Շիրազի հրյայի, նրան դարձնելով քրիստոնյա։ Այնուհետև նրան ուղարկեց Լոնդոն արևելյան լեզուներ դասավանդելու համար։ Հետագայում Միրզա Իբրահիմի որդին դարձավ Իրանում բրիտանական դեսպանատան քարտուղարը, ստանձնելով Նասերեդդին Միրզայի ուսուցումը, այդ նույն անձի, ով դարձավ Ղաջարների 4-րդ թագավորը եւ Իրանում իշխեց 50 տարի։ Վոլֆի որդին Հենրին դառնում է բրիտանական խորհրդարանի պատգամավոր եւ 1888 թվականին աշխատանքի անցնում որպես Իրանում Բրիտանիայի դեսպան։ Նրա աշխատանքը Իրանում սկսվեց այն ժամանակ, երբ արդեն մոտ 40 տարի էր անցել Իրանում Ղաջարների 4-րդ թագավոր Նասերեդդին շահի իշխանությունից։ Այս տարիներին Իրանում ստեղծվել էին մասոնական օթյակներ, որոնք հող էին պատրաստել իրանական արքունիկում ազդեցություն գործելու եւ ներթափանցելու համար։ Այս ազդեցությունն այնքան հեռուն էր գնացել, որ Նասերեդդին շահի 3-րդ վարչապետը պաշտոնապես անդամակցում էր այս հրեական օթյակներին։ Շահի մասոնական վարչապետը երիտասարդ շահի համար նախապատրաստեց մի քանի ուղևորություններ դեպի եվրոպական երկրներ, իսկ շահը, որը գլուխը կորցրել էր արևմտյան քաղաքակրթության արտաքին փայլի հանդեպ, ողջունում էր արևմտյան համուհոտ ունեցող ցանկացած խնդրանք ու փոփոխություն։ Հենց այդպիսի մարդկանց միջոցով անգլիացիները կարողացան Իրանից անջատել Հերատն ու Աֆղանստանը։ Նման իրավիճակում շատ հետաքրքիր էր Թեհրանում Հենրի Դրամոնդ Վոլֆի ներկայությունը։ Բրիտանացի հրեա բանկիրների, այդ թվում Ռոթշիլդների ընտանիքի և բարոն Յուլիոս Ռոյթերի հետ իր շատ սերտ հարաբերությունների շնորհիվ նա կարևոր դեր է խաղացել Իրանում բրիտանական տնտեսական քաղաքականության հարցում։ Հրեա բանկիրների հետ Վոլֆի հարաբերությունները պատճառ դարձան, որ նա կարևոր դերակատարություն ունենա Իրանում բրիտանական գաղութատիրության ընդլայնման գործում, ինչև Իրանում նրա ներկայությունը։ 1872 թվականին նույն Հենրի Դրամոնդ Վոլֆի աջակցությամբ և իհարկե ղաջարական արքունիքի մասոնական տարերի ջանքերով հրեա բարոն Յուլիոս Ռոյթերին հաջողվեց շահավետ պայմանագիր կնքել Իրանի կառավարության հետ։ Համաձայն այս պայմանագրի, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես Ռոյթերի պայմանագիր, Իրանի բոլոր հանքավայրերի շահագործման ու արդյունահանման, բացառությամբ ոսկու, արծաթի և թանկարժեք քարերի, ինչպես նաև անտառների շահագործման, հողամասերի ոռոգման ջրանցքների, երկաթուղիների և տրամվայի, ավտոճանապարհների, հերագրային գծերի և արդյունաբերական գործարանների կառուցման իրավունքը 70 տարով, իսկ բոլոր մաքսակետերի և ցանկացած ապրանքի Իրան ներմուծման մենաշնորհային թույլտվությունը 25 տարի ժամկետով օտարվեցին հրեա Ռոյթերին։ Նման արտոնությունն այնքան աննախադեպ էր, որ որոշ քաղաքական գործիչներ այն համարեցին մեծ նվեր, իսկ ոմանք էլ մեկնաբանեցին որպես երկիրը վաճառքի հանել։ Անգլիացի քաղաքական գործիչ Լորդ Ջորջ Քրզոնն այս մասին գրել է։ Այս համաձայնագիրը ներառում էր մի պետության բոլոր ռեսուրսների ամբողջական հանձնումը օտարներին, այնպես որ դրան նմանը երբեք ոչ մեկի մտքով չի անցել և պատմության մեջ աննախադեպ է։ Այս արտոնության զիջման հետևանքով Իրանը գործնականում կորցնում է իր քաղաքական և տնտեսական անկախությունը և դառնում Բրիտանիայի գաղութը առանց պատերազմի ու արյունահեղության։ Բրիտանացիները ամեն կերպ փորձում էին ամուր և իրագործելի պայմանագիր կնքել, բայց մի բան հաշվի չէին առել, և դա Իրանում հոգևորականության ազդեցությունն ու դիրքն էր։ Այդ ժամանակ շիաների հոգևոր առաջնորդը Մուլլա Ալի Քյանին էր։ Նա կտրականապես դեմ է արտահայտվել այս պայմանագրին և Նասերեդդին Շահին ուղված նամակում կոշտու նախատական տոնով գրել էր. «Դու իրանցիների ունեցվածքի ու գույքի տերն ու տիրակալը չես, և եթե քո միապետությունը լեգիտիմություն է վայելում, ապա դա իսլամի իրավագետ հոգևորականների հավանության շնորհիվ է. Թեև դու թակավոր ես, բայց իրավունք չունես օտարել ժողովրդի և երկրի ունեցվածքը առանց իսլամական իմաստունների և իրավագետների թույլտվության»։ Մուլլա Ալիքյանին Շահին ասաց, որ նման պայմանագիրը, որը հիմք է իսլամական հողում օտար երկրացիների գերիշխանության համար, ոչ մի կերպ ընդունելի չէ իսլամի իրավագետ հոգևորականների համար, և նրանք, ովքեր ներգրավված են եղել այս պայմանագրի կնքման մեջ, անշուշտ իսլամի և Իրանի ոխերիմ թշնամիներն են։ Այս նամակում նա խիստ կասկածակի տակ է դրել նման մարդկանց պետական գործերին մասնակցելու իրավասությունը, պահանջելով նրանց հեռացնել պետական բոլոր պաշտոններից։ Մուլլա Ալիքյանի նամակի ազդեցությունը այնպիսին էր, որ Նասերեդդին Շահը նույնիսկ չհամարձակվեց Եվրոպա կատարած շրջագայությունից վերադառնալիս իր վարչապետին էլ իր հետ Թեհրան բերել։ Մինչ Թեհրան ժամանելը Շահը Միրզա Հուսեյն Խան Սեփահսալարին ազատեց վարչապետի պաշտոնից և չեղարկեց Ռոյթերի արտոնագիրը։ Նա միայնակ վերադարձավ Թեհրան և գնաց Հաջ Մուլլա Ալիքյանի հետ հանդիպան, ներողություն խնդրեց նրանից և տեղեկացրեց պայմանագրի չեղարկման մասին։ Բացի այդ, վերացվեց նաև Իրանի մասոնական օթյակը, որից հետո մասոնական օթյակները ստիպված եղան Իրանում գաղտնի կերպով շարունակել իրենց գոյությունը։ Գաղութարարների առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երբ դու նրանց վռնդում ես դռնից, նրանք ներս են մտնում պատուհանից։ Իրանում ծանր պարտություն կրած անգլիացիները որոշեցին իրենց անցյալի փորձը կիրառել նաև այստեղ։ 17-րդ դարում եկեղեցու քարոզիչները հատուկ ուշադրություն էին դարձնում երեխաներին։ Նրանք գնում էին տարապյալ կամ հիվանդ երեխաների մոտ, հոգտանում նրանց մասին, իսկ հետո այդ երեխաներին ծանոթացնում քրիստոնեության հետ և մկրտում նրանց։ Ամենահայտնի քահանաներից մեկը, ով բազմաթիվ սևամորթ երեխաներին քրիստոնյա էր դարձրել, հայր Կլավերն էր, ով ապրում էր Իսպանիայում։ Այդ տարիներին Աֆրիկայի ափերին ստրուկներով լի իսպանական նավերը մեկը մյուսի հետևից խարսխվում էին Կարտախենա նավահանգստում եւ հարյուրավոր ստրուկների ուղարկում ստրկավաճառների շուկա։ Հայր Կլավերը բնակություն հաստատեց այս նավահանգստում եւ իր բոլոր ջանքերը գործադրեց երեխաների եւ դեռահաս ստրուկների կրոնը փոխելու համար։ Ամեն անգամ, երբ ստրուկների նավը հասնում էր նավահանգիստ, Հայր Կլավերը որոշակի քանակությամբ ուտելիքով ու ըմպելիքներով գալիս էր նավի մոտ եւ մոտենում էր այն երեխաներին, ովքեր հարկադրաբար մատնվել էին ստրկության։ Կլավերը նրանց մեջ ուտելիք եւ ըմպելիք էր բաժանում, մխիթարում, տեղում մկրտում եւ նրանց անվանակոչում քրիստոնեական անուններով։ Հայր Կլավերը այս փոքրիկ քրիստոնյաններին բարձիթողի վիճակում չէր թողնում, նրանց հետ գնում էր ստրկավաճառների շուկա, բանախոսում նրանց համար, մինչև նրանք շուկայում սպասում էին իրենց նոր տիրոջը։ Երբ այս փոքրիկ ստրուկները վաճառվում էին ֆերմանների ու հանքավայրերի սեփականատերերին, Հայր Կլավերը կրկին այցելում էր նրանց, խոսում նրանց հետ իրենց նոր կրոնի ու անվան մասին, խնդրում նրանց դիմանալ ստրկության տառապանքներին եւ կյանքում ավելի համբերատար լինել։ Ասում են, որ նա մկրտել ու քրիստոնյա է դարձրել մոտ 300 000 ստրուկների, որոնցից շատերը երեխաներ ու պատանիներ էին։ Հետագա տարիներին, երբ ստրկությունը վերացավ եւ քրիստոնյա քարոզիչների ձեռքերը ստրկացած երեխաներին չէր հասնում, նրանք որթեգրեցին աֆրիկացի երեխաներին ուսուցանելու ավելի նոր ուղիներ։ Սենեգալում ֆրանսիացի քահանաները այցելում էին սովից տարապող բազմաթիվ ընտանիքների։ Այս քահանաները պայմանավորվում էին այս ընտանիքների հետ ամեն ամիս նրանց որոշակի քանակությամբ ուտելիք տալ, փոխարենը նրանց երեխաներից մեկին իր տրամադրության տակ առնել քրիստոնեական դաստիարակության համար։ Այս երեխաների տարիքը 5 տարեկանից էլ պակաս էր։ Քահանաները ընտանիքների հետ պայմանավորվում էին, որ եթե որոշ ժամանակ անց նրանք ցանկանում են վերադարձնել իրենց երեխային, ապա պետք է վճարեին այն ծախսերը, որոնք քարոզիչները ծախսել էին նրանց համար։ Որոշակի վերապատրաստումից հետո այս երեխաները ուղարկվում էին Ֆրանսիա եկեղեցական դպրոցներում իրենց ուսումը բարձրագույն կուրսերում շարունակելու համար։ Ֆրանսիայում նրանք ստանում էին Ֆրանսիայի քաղաքացիություն, եւ երբ վերադառնում էին Սենեգալ, աշխատում էին որպես ֆրանսիացի քրիստոնյա եւ ֆրանսիական կառավարության գործակալ այդ երկրի շահերը պաշտպանելու համար։ Իրանում եւս քրիստոնյա միսիոներները տարբեր քաղաքներում դպրոցներ էին կառուցել։ Այս դպրոցները շատ ավելի լավ էին հագեցած, քան իրանական դպրոցները։ Մեծ լաբորատորիաները, գիմնազիաները, թատրոնները, ուսումնական արշավանքները գայթակղում էին շատ ընտանիքների իրենց երեխաներին ուղարկել այդ դպրոցներում ուսում ստանալու համար։ Այս ամենի կողքին երեխաները պետք է մասնակցեին աստվածաշնչի ընթերցանության եւ քրիստոնեական շարականների դասերին։ Հասան Դեհղանի Թաֆտին Իրանի Յազ քաղաքում քրիստոնեական դպրոցների աշակերտներից էր։ Հասանի մայրը քրիստոնյա դարձավ Յազդի անգլիական միսիոներական հիվանդանոցում, իսկ նրա որդին, որը փոքր երեխա էր, նույնպես մկրտվեց։ Մահվան պահին մայրը կտակեց, որ որդին ուսումը ստանա Յազդի միսիոներական դպրոցում, սակայն այդ ժամանակ տղայոս դպրոցը չէր էլ հիմնվել, եւ Հասանը, ով ընդամենը 6 տարեկան էր, սկսեց սովորել անգլիական միսիոներական օրիորդաց դպրոցում։ Իսկ երբ հիմնադրվեց տղայոս դպրոցը, նա տեղափոխվեց այնտեղ եւ դարձավ քրիստոնյա։ Հետագայում տղան մեկնեց Անգլիա, դարձավ քահանա, ապա եպիսկոպոս եւ իսլամը քննադատող գրքեր գրեց։ Բայց բոլոր մարդիկ նույնը չեն։ Երեխաները, որոնք մեծացել են ամուր կրոնական արմատներ ունեցող ընտանիքներում, ընդդիմանում էին դպրոցի քրիստոնեական քարոզչությանը եւ հերացվում դպրոցից։ Այդ երեխաներից էր Մոհամմադ Ֆարրուխի Յազդին, որը հետագայում դարձավ Իրանի մեծ բանաստեղծներից մեկը եւ ստացավ Թաջալ Շուարա մականունը, որը նշանակում է բանաստեղծների թագ։ Նա, որ գրել կարդալը սովորել էր տանը, ուսումը շարունակելու նպատակով ընդունվեց Յազդի անգլիական քահանանների դպրոցը, բայց որոշ ժամանակ անց նա բողոքեց դպրոցի ուսուցիչների դեմ քրիստոնեական ուսուցմունքների պատճառով, եւ 15 տարեկան հասակում բանաստեղծություն գրեց ընդդեմ նրանց, որտեղ անգլիացի միսիոներների միտքը ներկայացրեց որպես սատանայական։ Այս բանաստեղծության պատճառով նա հեռացվեց դպրոցից, եւ քանի որ Յազդում այլ դպրոց չկար ուսումը շարունակելու համար, նա աշխատանքի անցավ տեքստիլի արտադրամասում, ապա հացի փուռում, բայց նա շարունակեց ընթերցել մեծ բանաստեղծների պոեզիաները եւ գրել բանաստեղծություններ։ Նա ազատատենչ մարտիկ էր, որը Իրանի սահմանադրական հեղափոխությունից հետո ազգային ժողովում հայտնվեց որպես Յազ քաղաքի ժողովրդի պատգամավոր։ Ռեզախանի բռնապետությանը ընդդիմանալու համար Ֆարրուխի Յազդին իր կյանքի 50-ամյակի շեմին բանտարկվեց և սպանվեց անարդարությորեն, բայց մինչև կյանքի վերջին օրը հավատարիմ մնաց իր գաղափարներին։ Նա իր բանաստեղծությունները սուր դարձրեց հալածանքի դեմ պայքարելու համար։ Բարեկամներ, դուք լսում էիք podcast Աշխարհի պատմությունը շարքից 13-րդ էպիզոդը Wolf նշանակում է գայլ խորագրով։ Այս եւ այլ հաղորդումներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Հայրան ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված ի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم
اودیه تهران
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje